Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji setit ćemo se legendarnog voditelja drugog programa Radio Beograda Milovana Ilića. Nedavno je obeležena desetogodišnjica njegove smrti, to je bio samo povod da se podsjetimo početaka nekada omiljenih i vrlo popularnih i slušanih emisija Minimax, koji je on dao ime, onda od nje natrag dobio trajni nadimak i posle toga Tačno u podne ili Tup Tup. Milovan Ilić je u Radio Beograd došao 1960. godine, a od 68. i emisije Minimax postao je sigurno jedan od prvih nekonvencionalnih voditelja, koji je plenio svojim šarmom pred mikrofonom, obraćajući se slušalcima u najdirektnijoj formi. Često ta obraćanja je oplemenjivao vicevima, veštim doskočicama, lično odabranom muzikom i interesantnim džinglovima. Danas ćete čuti kako su izgledali prvi koraci u pripremama i u realizaciji pomenutih emisija, ko je sve u tim procesima učestvovao, kao i kako se gradila njihova popularnost među slušalcima, ali i sa kojom energijom su one pripremane od strane samog autora i njegovih najbližih saradnika u Radio Beogradu. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa književnikom, akademikom Dušanom Kostićem, nekadašnjim urednikom literarne redakcije i jednim od osnivača kulturno-umetničkog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta.
Ovog februara navršilo se 10 godina od kako nije sa nama legendarni voditelj drugog programa Radio Beograda, Milovan Ilić Minimax. Prilika je da se u emisiji Nevidljivi ljudi setimo jednog dela njegovog stvaralaštva na radiju, a u tome će nam pomoći gospodin Zoran Jerković, dugogodišnji saradnik Milovana Ilića Minimaxa, u početku asistent snimatelja, zatim snimatelj njegovih emisija i tonski realizator. Gospodine Jerkoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan.
Ovog puta ćemo se koncentrisati prvenstveno na emisije Minimax, po kojima je Milovan Ilić i dobio svoj čuveni nadimak, i na emisiju Tup Tup. Pre svega, sa kojom idejom je pokrenuta emisija Minimax?
Ljudi koji su u to vreme u Radio Beogradu odlučivali o onome što bismo mogli da kažemo da je programska koncepcija prvog programa i drugog programa, čije emitovanje počelo 1958. te 1967. 1968. godine su odlučili da se program Radio Beograda malo modernizuje. Hteo bih samo još da kažem da oktobra 1965. je počelo i emitovanje trećeg programa Radio Beograda. Prvi program je u to vreme emitovanja imao od 4 sata ujutru do ponoći, do 24, od 00 časova do 04. Tokom noći je bila pauza i otprilike 2-3 puta nedeljno su proveravane takozvane linije za emitovanje. Ja se u to nisam razumeo, to nije bio moj posao, to su radili inženjeri. Tek 69. ili 70. smo pravili za novu godinu na prvom programu Radio Beograda, popunjavali smo taj program od ponoći do 4 ujutru i to su bile neke prve pilot emisije. Imao sam sreću takođe da i ja tu nešto radim. To su radili Batica Savica prvog programa i Nikola Neškovića drugog programa. To su bili prvi koraci ka pokretanju programa, nekog od programa Radio Beograda, da traje 24 sata. mislim da 1971. počinje prvi program Radio Beograda da bude celodnevni. Osnivanjem drugog programa radija, ne znam tačno kako je bilo na početku te 1958. i kasnije, ali od 1967. godine, kad sam ja došao na drugi program Radio Beograda za mladog snimatelja, program je emitovan od 12 časova do 20. Na istim talasnim dužinama od 20 do 24, znači do ponoći, je emitovan treći program. Dakle, isto kao i danas, na istoj frekvenciji, istu frekvenciju dele drugi i treći program, koji danas srećom čine jedan 24-časovni program, onda je to činilo 12-časovni program. Godinu dve kasnije je počelo emitovanje drugog programa od 11 sati, zabavnom emisijom, s tim što je onda u razgovorima o pokretanju neke nove emisije ispostavilo se da je to Minimax, koja će biti zabavnog tipa, humorističkog tipa, voditeljskog tipa, što je nešto što je prvi put u istoriji jugoslovenskog radija se krenulo u modernizaciju. Bilo je određeno da emitovanje Minimaxa bude subotom, i to od 8 do 12. Dakle, subotom je drugi program Radio Beograda, emitovanje je počinjalo u 8 sati ujutru i završavalo se, a samo subotom i nedeljom. I završavano je u 20 sati, da bi onda u 20 sati treći program nastavljao do ponoći emitovanje. Dakle, određeno je da ta emisija bude zabavnog tipa, kao što sam rekao, i da bude voditeljska. Prvi put na programima Radio Beograda tada prestaje da postoji ono što je bilo u svim dotadašnjim emisijama, od emisija vesti do svih ostalih emisija, ili muški spiker, ili ženski spiker, ili najčešće takozvani spikerski par, muško i žensko. Nego sad se pojavljuje jedan čovek koji će biti voditelj te emisije, koji je naravno trebao da ima dobar glas, trebao da najpre čita ono što će biti emitovano. Postepenim osvajanjem tih voditeljskih prostora smo došli do toga da danas imamo sve voditelje koji retko kad šta napišu. Ja se sećam, pošto sam ja juna 1967. godine počeo da radim sa 17,5 godina na drugom programu radija, ja sam vezao početak Minimaxa, i to je meni ostalo u glavi, neki oktobar ili početak novembra 1967.
Prvi put emisija Minimax emitovana je 1968. godine i 6. januara. To znači, dakle, da su pripreme za tu emisiju bile opsežne i, kao i svaki put, morala je emisija da prođe određenu proceduru pripreme i provere. Kako je izgledala ta komisija koja je procenjivala da li je to emisija koja bi trebalo da se nađe u programskoj šemi Radio Beograda 2?
Dakle, ja sam vezao početak Minimaxa za oktobar-novembar, zato što smo mi tada snimili kompletnu, da li jednu emisiju ili kompletne dve emisije. Znam da smo dve noći radili jednu emisiju, četvrtak noć i petak noć u studiju 13 Radio Beograda. Snimatelj, ton majstor tih prvih emisija, čovek koji je napravio špicu Minimaxa, snimio. Ljubomir Vujsić, čovek koji je posle bio novinar na drugom programu Radio Beograda i čovek koji je pokrenuo sve ekološke emisije na svim programima radija, odnosno prvenstveno na drugom programu. On je u to vrijeme bio snimatelj, tonmajstor snimatelj u Radio Beogradu. Ja sam tu kao klinac asistirao. Dve noći smo snimali kompletne emisije, 4 sata programa. Svi programi u to vrijeme, i prvi i drugi i treći program, su bili snimani, naravno, ali nijedna emisija nije bila od 4 sata. Najduže emisije su bile satne, pa se onda to snimalo 2, 3, 4 sata. Ali 4 sata programa je bilo potrebno nam tada, dve noći da to snimamo. Emisija je jedna snimljena, a mislim i još jedna. I to je naravno išlo onda na slušanje. Najpre glavni urednik, koji je inače, ako se mogu dobro sada prisetiti, to je ipak evo pre 40... 47, 48 godina bilo. Mislim da je čak na snimanju tog prvog dana i Živojin Žoja Stekić, tadašnji glavni urednik drugog programa Radio Beograda, sedeo sa nama u studiju, jer je on bio najodgovorniji šta će biti emitovano. Odnosno, on je bio prvi i poslednji filter za dozvolu za emitovanje. Dugo godina pre toga i sve tamo do polovine 80-ih godina, koliko ja znam, glavni programski čovek, čovek koji je razmišljao o sva tri programa Radio Beograda i posle čak i o programu 202, je bio, prezime Bulatovića, ime sam zaboravio, on je dakle bio apsolutno najglavniji čovek koji je verovatno i slušao druge radiostanice, odlazi u inostranstva na konsultacije i tako dalje. Dakle, siguran sam da u komisiji za da tako kažem dozvolu Minimaxa da emisija krene u svoj život je bio i on. Naravno, bio je direktor radija, to se nije moglo preskočiti, a znam da su bili i neko od lektora. U to vreme ja mislim da su spikeri koji su primani da budu ono što danas zovemo voditelji programa, da su oni imali obavezan jednogodišnji, kako da kažem, jednogodišnju radionicu sa gospođom Radmilom Vidak, našom glavnom lektorkom u Radio Beogradu, i sa ostalim ljudima, spikerima koji su lektorisali, jer u to vreme nije mogao svako da sedne na mikrofon i da priča, nego je moralo da se govori normalno, pravilno, skoro književnim jezikom, i ono što je bilo važno, da se govori književnim akcentima, da tako kažem, akcentima koje podrazumeva tadašnji srpsko-hrvatski jezik. Tako da sve te provere, sva ta slušanja bila obavljena, i evo sad sam od vas saznao, ja nisam imao taj podatak, da je prvo emitovanje Minimaxa bilo januara 1968. godine.
Da, to je interesantno, prema svedočenju Milovana Ilića Minimaxa, ta prva probna snimanja emisije Minimax nisu prošla baš najbolje, odnosno komisija je njemu pominjala neke nerazumljive reči kao što su nazalni vokali, nepravilne dužine i tako dalje, ali se ispostavilo da su, eto, već dva meseca kasnije da je premijerno emitovanje usledilo. Kakva je bila prva recepcija slušalaca? To je bilo nešto potpuno novo i revolucionarno na našem programu zbog tog personalizovanog načina vođenja emisije.
Mića, kao tada već mogu reći, ali kasnije svakako, zaljubljenik radija, čovjek koji je imao ogromnu ideju, čovjek koji je veoma brzo mislio, i čovek koji je bio izvanredan humorista, mislim da je čitava koncepcija već na samom početku Minimaxa u velikoj meri bila njegova. Ne znam ko je emisiji dao ime Minimax. Špica kojom je emisija počinjala, je, to se dobro sećam, špicu je svirala tadašnja vrlo popularna američka grupa koja se zvala Bar Keys, a ne mogu da se setim koju muziku su svirali. Mića je onda svojim glasom najavljivao emisiju Minimax, minimum govora, maksimum muzike. Otud je nastalo ime emisija Minimax, minimum govora, maksimum muzike. Emisija je trajala 4 sata, naravno da niko to ne bi slušao ako bi bila 4 sata govorna emisija. Ma kakav humorista da je vodi. Otud od imena emisije, koliko se sećam, mislim da je to takođe bila Mićina ideja. Mića je kasnije, vrlo brzo, kako je emisija velikim koracima i vrlo brzo sticala veliku popularnost, Mića je onda naziv svoje emisije na drugom programu Radio Beograda preuzeo i za svoj pseudonim, svoje umetničko ime ili kako već da kažemo, hajde da kažemo nadimak. Otud Minimax. A koliko ja znam, prvih 8 emisija Minimaxa su bile emisije koje su kompletno snimljene od početka do kraja, s tim što je emisija emitovana od 8 do 12. Posle nekog vremena je ubačeno subotom i nedeljom takođe još proširenje programa od 7 do 8 je bila emisija neke narodne muzike i sećam se da tadašnji, to se zvalo odeljenje za proučavanje programa, za praćenje slušanosti programa, tadašnji Radio Televizija Beograd je to imala. Po njihovim istraživanjima, kada je ubačena i ta emisija narodne muzike od 7 do 8 subotom pre Minimaksa, slušanost je bila 10.000, prosečna slušanost. Na osnovu nekih anketa su oni došli do toga, sećam se baš tog jednog podatka. Da bi onda u 8 sati početkom Minimaksa, a to je odgovor na vaše postavljeno pitanje o popularnosti i svemu, da bi u 8 sati slušanost drugog programa sa 10.000 slušalaca skakala na 120.000 slušalaca, koji uključuju Radio Beograd, drugi program, da bi slušali Minimaksa. Dakle, prvih osam, koliko ja znam, prvih osam emisije su bile kompletno snimljene sa pauzama za po 2 minuta je ostavljeno za vesti. Vesti na drugom programu subotom su emitovane svaki sat, ali na polovini sata. I onda bi Mića, kad smo krenuli u već, da tako kažem, življe emitovanje, ne kompletno živo emitovanje, nego u življe emitovanje, tada bi Mića ulazio sa, najpre sa spikerom, a onda, zbog toga što je to bila prva voditeljska emisija, onda u jednom trenutku ukinuti spiker da čita vesti, i to je baš i u Minimaksu bilo, ako mislim da ne grešim, mislim da sam u pravu, da je prvi put neki novinar čitao vesti. Novinar koji je čitao vesti svojim glasom. Dakle, novinari su pripremali vesti, spiker bi 10-15 minuta pre određenog vremena za vesti dobijao taj tekst da pročita, da ga ne čita s lista, dakle da ne bi napravio grešku i sve ostalo, vodilo se vrlo računa o svemu tome, i neko vreme je vesti u Minimaksu čitao spiker. A pošto je to onda već bila veoma popularna voditeljska emisija, onda je opet neko došao na dobru ideju da vesti čita novinar. Novinar koji je u tom trenutku bio sad voditelj vesti. Dvojica novinara su čitali vesti u Minimaksu. Branko Rabrenović bio je urednik informativno-političke redakcije prvog programa Radio Beograda, i Moma Popović, takođe urednik informativno-političke redakcije prvog programa. Moma je posle otišao na televiziju, tamo je vodio glavni dnevnik u 7:30, nećemo o televiziji, ali je Moma dolazio subotom da čita vesti. Da li je prvi koji je, da nije bio spiker koji je čitao vesti, bio Branko Rabrenović ili Moma Popović, to sad ne mogu da se setim.
Milovan Ilić je te vesti u emisiji Minimax nazivao Šta ima novo. Slušalcima se obraćao sa Dragi moje i Dragi moje. Na kraju je govorio Ćao, nema više. Koliko je ta emisija bila zahtevna za realizaciju na emitovanju i za montažu?
Snimanje prvih emisija, kažem, je bilo kompletno, i to je snimano, stoji taj četvrtak i petak u mojoj glavi po celu noć, uveče od 8 sati. Pre svega ekipa je bila velika. U tim prvim emisijama je bilo ono što su kasnije preuzele druge emisije tog takozvanog, u programskom smislu, magazinskog tipa. Osnova je bila da emisija bude zabavna i da bude humoristična, jer na prvom programu je postojala i da kao što i danas postoji zabavno-humoristička redakcija, ali na drugom programu nije bilo, da kažem, zabavno-humorističkih emisija. Bilo je zabavnih emisija, ali nije bilo i humorističkih, i to su bili prve emisije Minimaksa. A onda je taj magazinski tip bio proširen na razne segmente. Sećam se da je, na primer, u to vreme novinar na drugom programu Zoran Milić, da je on pravio priloge iz turizma. Mislim da je priloge iz sporta pravio Marko Marković, koji u to vreme već bio vrstan sportski novinar prvog programa Radio Beograda, ali je gostovao ovde. Rekao sam da snimatelj tih prvih emisija i posle kad je počelo da se emituje više uživo, videli smo da je malo veliko trošenje i gubljenje vremena da snimamo i muziku, pa posle osme emisije ili posle desete, ne znam zašto sam vezao za osam kompletno snimljenih, tada smo najpre Ljuba Vujišić, a onda sam ja to preuzeo, onda je to meni kao mladom snimatelju bilo određeno da to radim, samo smo snimali priloge i montirali priloge. Ja sam putovao sa Mićom u Zagreb, tamo snimimo pevače, glumce, donesemo to ovamo i sad Mića napravi redosled i program, ovo ćemo u ovu subotu, ovog ćemo u ovu, dakle to nije moglo da se emituje sa trake, kao što se ni danas ne emituje sa trake, nego se, dakle, pripremi za program. I onda smo mi petkom od 8 do 15 montirali priloge. Ono što je bilo komplikovano da se realizuje uživo, dakle sad govorimo o vremenu kad je emisija već krenula uživo, ono što je bilo komplikovano da se realizuje uživo, to smo kompletno snimali, a ceo svoj voditeljski tekst je Mića govorio uživo, novinari su čitali te vesti uživo i muzika je emitovana uživo. Prvi muzički saradnik Minimaxa je bila Gordana Rančić, koja je u to vreme bila muzički saradnik, urednik najpre na prvom programu, posle je otišla u penziju, mislim, sa mesta glavnog muzičkog urednika prvog programa Radio Beograda. Međutim, Gordana je bila zadužena za kompletnu muziku, jer je ona bila neko ko je radio u radiju, ali poslednji sat Minimaxa, taj od 11 do 12, je bio određen da muzika u programu Minimaxa bude malo zabavnija, da nemamo kao u prva tri sata ono što je tada bilo osnova i prvog i drugog programa Radio Beograda. Italijanski vokal, francuski vokal, nemački vokali baš nisu bili, ali bilo je španskih vokala, naravno, i tada su otprilike preovlađivali takozvani britanski, odnosno engleski vokal zbog popularne muzike, rock muzike koja je najviše se širila iz Britanije, Engleske i Sjedinjenih Država. Pa je vrlo brzo taj poslednji sat od 11 do 12 Minimaxa bio preuziman da tu bude malo slobodnija muzika. Dakle, ono što je bila popularna muzika tog trenutka u svetu, sa kašnjenjima od mesec dana, dva meseca, kako su nam stizale ploče, kako su nam stizali hitovi. I sećam se da je prvi to radio Vojkan Borisavljević, kompozitor, dirigent, prošle godine je bio direktor Belefa, koliko znam, ili umetnički direktor, šef Belefa. Kasnije je to preuzeo Raša Petrović, koji je posle osnivanjem programa 202 prešao na program 202 i otišao u penziju radeći džez emisije na programu 202. Emitovanje programa je bilo iz studija 13 i prvi čovek koji je emitovao je bio Miki Milošević, čak i te snimljene emisije. Onda se u jednom trenutku emitovanje seli na drugi sprat. Miki tada više nije bio čovek određen za to, nego su onda kako je ljudima na emitovanju programa dolazilo ko da radi koju smenu, i to naravno nije moglo, pre svega nije odgovaralo emisiji, drugo nije odgovaralo ni Mići Minimaxu, a i zahtevi su se širili. I onda smo mi odlučili da iz studija 14, koji je u to vreme bio studio za drugi program Radio Beograda, da odande emitujemo i da ja emitujem program. Pa smo jedno vreme emitovali program. Sećam se da su te prve emisije koje su emitovane iz studija 14, ja sam tražio da sa televizije da dobijemo takozvani lavalier mikrofon, da Mića ne sedi na mikrofonu kao što mi sada sedimo i kao što je normalno i klasično da se radi u studiju, nego je on imao mikrofon koji mu je visio oko vrata, šetao se po studiju i ne znam šta, ali to nije zaživelo, a to je ušlo iz ideje Radio Luksemburga i Radio Karoline, engleskih stanica koje su emitovale svoje programe sa brodova van britanskih teritorijalnih voda, jer nisu imale dozvole za emitovanje. Tu su voditelji, dakle to šta je bio Mića, u isto vreme oni su odatle su nastali DJ-ovi, oni su bili obučeni da rade i za mix pultom. Dakle, ja nisam bio potreban. Međutim, podela poslova u Radio Beogradu je ipak bila malo drugačija, ali tako je i u drugim radiostanicama čak i danas.
Kada govorimo upravo o toj podeli poslova i kada ste pominjali muzičke urednike koji su vodili računa da muzika tada bude nešto komercijalnije, atraktivnije i na taj način privuče veći broj slušalaca, koliko je sam Milovan Ilić imao uticaja na izbor muzike, a to govorim pre svega zbog džinglova koji su bili jako popularni u njegovoj emisiji?
Da, u prvo vreme niko od nas nije imao upliva u izbor muzike. To je bila stvar muzičkog saradnika, muzičkog urednika, prosto podela poslova je takva bila. Hajde da kažemo da je to bio sistem koji je tada bio na snazi ne samo u programima Radio Beograda, nego svih evropskih radiostanica. Preuzimanjem tog voditeljskog dela i putovanjima ovamo onamo, svako od nas je donosio neke ploče. Ja sam već u jesen 1969. godine počeo da radim kao disc jockey u, to se zvalo Diskoteka 202, u Domu omladine, i imao sam kanal i imali smo kanale da nam stižu nove ploče. E sad, naravno, Radio Beograd i služba u diskoteci, fonoteci, koja je nabavljala nove ploče, mogla je da nabavi novi album Beatlesa, Abbey Road, zato što je on već iskočio na prvo mesto i New Musical Expressa i Melody Makera i Billboarda i stajao po 20-30 nedelja na prvom mestu najboljih albuma po prodaji i po popularnosti na čitavoj kugli. Takva ploča bi stigla u Radio Beograd zbog načina rada i svega ostalog posle 5-6 meseci. Ali tada je to već bila prošla stvar. Onda smo mi počeli da nabavljamo ploče i muzički urednici, kažem najpre Gordana Rančić, je tada krenula već da nam dozvoljava. Ona presluša, jer je ona bila odgovorna za muziku, kaže ovo može, ovu numeru ćemo pustiti, ovu nećemo, da bi posle jedno, pa negde pri kraju već Minimaxa, a ne znam, mislim da nismo rekli 250 emisija Minimaxa je bilo tačno,
jeste,
posle 250 je prekinuo, da negde pri kraju smo mi već sami birali muziku, Mića naravno najviše, ali ja dobijem novu ploču za moju diskoteku u Domu omladine i donesem, preslušamo, a da, naravno, ovo ide. Prvi iskorak u tome je bio, Mića je bio negde u nekom inostranstvu, verovatno u Londonu, i doneo je Toma Jonesa Delilahu. Ne sjećam se tačno, ali tog jednog Minimaxa Delilah je emitovana da li 16 puta, da li 19 puta u roku od 4 sata. Dakle, to je bilo, u to vreme je to bilo potpuno neshvatljivo da se u jednoj emisiji jedna numera čuje toliko puta. A onda je posle Mića došao i na ideju onih 30 sekundi za klasičnu muziku i 15 sekundi za narodnu muziku. To je on birao, naravno. I ono što je Ljuba Vujisić, prvi snimatelj u Minimaxu, to je bila njegova ideja, on je predložio Mići ili su zajedno došli na ideju. Uglavnom, prvi realizator toga, ja kažem, idejni tvorac su Mića i Ljuba. Ono što se zvalo u Minimaxu muzikalne makaze, to je bilo jedno od najslušanijih segmenata u emisiji Minimax. To je trajalo 3-4 minuta. Dakle, Mića bi odabrao nekog od naših pevača, preslušao sve ploče koje ova ima i poskidao zanimljive rečenice koje neki pevač ili pevačica peva. Onda bi Mića na osnovu tih poskidanih rečenica, muzičkih, otpevanih, seo i napisao svoj tekst, koji je bio zabavan, pa hajde da kažem, i veoma humorističan i veoma smešan, i onda bi Mića postavio pitanje, a pevač ili pevačica bi odgovarala rečenicom iz svoje pesme. Pošto je Ljubav Vujisić vrlo brzo otišao u novinare, onda je to ostalo meni da radim, i sećam se da je to u to vreme kad se to radilo sa magnetofonijama bio vrlo težak posao. Ja znam da sam ja sredu noć ili četvrtak noć ulazio u studio 14, sam imao termin od 8 sati na veče, pa obično do ponoći nekih 3-4 sata bih radio taj prilog 3 minuta. Danas je sa kompjuterskim načinima snimanja i montaže zvuka to bi bilo mnogo lakše odraditi, ali onda sa magnetofona i sa gramofona je bilo veoma komplikovano i veoma teško i to je iziskivalo puno vremena, ali to je baš bio jedan od najhumorističkih i pa hajde da kažem i verovatno i jedan od najslušanijih segmenata u celoj emisiji Minimax.
I zaista je bilo vrlo atraktivno, a šta je uslovilo prestanak emitovanja Minimaxa posle 5 godina?
Mislim da smo se bili umorili. Mića, da smo se svi malo bili umorili. A mislim da se Mića bio najviše umorio. To je ono što ja znam. Koliko je bilo tu upliva partijskih struktura ili informativnih programa ili ljudi, glavnih urednika, pomoćnika glavnih urednika i tako dalje, ne želim ništa da kažem, pošto stvarno o tome ništa ne znam. Ali samo znam da kad smo počeli da se približavamo 250. Minimaxu, Mića je hteo da menja koncepciju emisije. Onda ne znam ko i ne znam kako je bilo rešeno da poslednja emisija Minimaxa bude 250. Da bi posle toga nastupila neka pauza u kojoj će Mića pripremiti koncepciju nove emisije. I stvarno je tako bilo, ja mislim, negde godinu dana je Mića pripremao novu emisiju i onda smo krenuli sa Tup-Tup.
Tup-Tup je živio tačno čak 22 godine. Kako je ta emisija izgledala i u čemu se razlikovala od Minimaxa u svojoj strukturi?
Ja sam radio negde oko 60 emisija tačno u podne ili skraćeno Tup-Tup. Ono je bio Minimax, skraćenica od minimum govora maksimum muzike, a ovo je bilo tačno u podne, pa Tup. Tup je kratko, to slušalac i ne čuje kad se kaže Tup, pa je onda kroz špicu Mića rekao Tup-Tup. I tako je započeto emitovanje emisije Tup-Tup. Termin je određen nedeljom od 12 do 14 sati, dakle, ja mislim da je to ono što se danas zove prime time. Ja? Emisija je takođe koncepcijski se razlikovala u tome što je to sada bila apsolutno voditeljska emisija i apsolutno autorska emisija. Dakle, Mića je birao muziku, Mića je birao priloge, način kako će biti prezentovani, intervjue kako će voditi. Dakle, dok je u Minimaxu bio muzički urednik koji je na početku ili na kraju odgovarao za celu muziku, dok je, ne znam, postojala emisija, prilog o turizmu u Srbiji, Jugoslaviji i svetu koji je radio Zoran Milić, u Tup-Tupu je sve bilo podređeno Mićinom voditeljskom i autorskom odnosu prema slušaocima. Ostalo je to, dragi moji i drage moje. Na drugi način je rečeno, sve ima svoj kraj, pa čak i Minimax, ali, dakle, kompletno voditeljski. Prvih 20-30 emisija smo nedeljom to emitovali, a onda je i kod nas nastupio zamor materijala. Jedino smo mi dolazili u nedelju da uživo radimo program, a programi su svi bili snimljeni, onda smo i mi počeli da snimamo Tup-Tup, ali Tup-Tup je sniman na način živog emitovanja. Dakle, prvo bismo izmontirali priloge, tako je bilo i posle do kraja. Izmontirali bismo sve priloge, Mića je imao svoj scenario sam imao ja, svoj scenario je imao organizator, to su u Minimaxu su organizatori bili Vlada Petrović, potom Zoran Đuričić, kasnije Vojkan Sretenović, u Tup-Tupu je glavni organizator bio Vojkan Sretenović, i Zoran Đuričić je već bio otišao u neke druge programske službe radija. Svi smo imali scenariju otkucan. U vreme Tup-Tupa je voditelj u Radio Beogradu tada već dobio slušalice. Za razliku od Minimaxa, kad nije imao slušalice, pričao je u program uživo, a nije čuo prilog koji bih ja pustio, nego smo to išli na mahanje. Nažalost, pa sve smo učili i mi smo učili. i probijali neke nove horizonte, dolazili do nekih novih horizonta. Mića je bio ogroman profesionalac, on bi znači sve to pripremio, mi bismo scenarija, svako je i svako je bio zadužen za svoj deo. Najprije bismo izmontirali priloge, imali bismo tačno trajanje već, znali bismo koliko nam treba muzike, od 12 do pola 1 je tačno 30 minuta. Takođe u 12:30 su emitovane vesti, vreme za vesti je bilo 2 minuta, a onda je znači na sledeće dve trake bilo potrebno snimiti 58 minuta. Sledeći segment emisije od 12:32 do 13:30, ali da bismo predupredili ako su vesti duže ili kraće, onda ta traka pred sledeće vesti bila je snimljena minut duže, ali je Mićina odjava bila, na primer, 3 minuta ranije, za slučaj da vesti u 12:30 budu duže od 2 minuta, da slušaoci prosto ne bi imali utisak da je emisija snimljena. Kažem, snimali smo prvenstveno s toga emisiju jer smo se bili umorili i shvatili da u sred leta, u julu mesecu, kad su svi u nedelju, u podne, kad su svi na nekim ručkovima ili na Adi, ili na moru, ili ne znam gde, mi dolazili da radimo.
Da čujemo sada insert iz jedne od tih emisija, neka to bude odlomak iz emisije Tup Tup od 14. oktobra 1979. godine.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
12 je uri, anđele moj.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup.
Jedva čekam da neće da dođe.
Uvek nedeljom, nikad subotom.
Aha, 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 aha.
Sad još malo pusti ove špice pa onda mene uključi. Sad bi moglo negde tu. Dragi moji ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod. Ako niste znali, danas je nedelja, 14. oktobra 1979. godine, pa na današnji dan, ako niste znali, takođe Napoleon je pobedio Pruse kod Jene. Ako i Crvena zvezda pobedi Karl Zeiss iz Jene, to će biti dvostruki aksl, što bi rekla moja koleginica Milka Babović. Takođe, na današnji dan 1944. godine, engleske i grčke jedinice oslobodile Atinu, a 20 godina kasnije jugoslovenski turisti okupirali Atinu. Tek toliko da se zna. I još nešto važno sam htio da vam kažem. Čestitam veliki dan, 10. novembar, jubilej 50 godina Radio Beograda. A vam sve govori Milovan Ilić, Minimax, za koga neki kažu
glavo luda.
Međutim, mislim da je to usamljeno mišljenje, jer za njega svi kažu da je čovjek na svom mestu. I također kaže se da
višega ludaka nema, 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 ne, hej.
Međutim, ja već ih mislim da ima, pošto on i dalje u Dubrovniku dubi na glavi, ubija mrtvo more na mrtvo. Zatim u Mokrinu jede suvu pitu, u Slavonskom Brodu pere palube, na Besnoj kobili izvodi rodeo i radi još mnoge stvari, onda se umori, sedne na hoklicu i
i samo slušam vremensku prognozu.
A ovo je naš jubilarni 326. nastavak specijalno delu s programom tačno podne, ne kažem tup tup. Tek toliko da se zna.
Poštovani slušalci, čuli ste uvodni odlomak iz emisije Tačno u podne od 14. oktobra 1979. godine. Svoje sećanja na emisiju Minimax i početke emisije Tup Tup sa nama je podelio Zoran Jerković, ton majstor, dizajner zvuka i dugogodišnji saradnik Milovana Ilića Minimaxa na poslu realizacije pomenutih emisija, a mi ćemo se potruditi da u jednom od narednih izdanja Nevidljivih ljudi ovu priču o Milovanu Iliću dopričamo sećanjima i ostalih njegovih saradnika iz tih vremena. Naime, 9. februara ove godine, na dan Radio Beograda 2 i na dan desetogodišnjice smrti Milovana Ilića, održano je i veče sećanja na ovog istaknutog novinara, voditelja i aforističara u Udruženju književnika Srbije, pa ćete imati prilike da čujete i ono što je tada o Minimaxu rečeno, a što smo mi, zahvaljujući upravo Zoranu Jerkoviću, tamo zabeležili.
I love the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
Kutija za pamćenje.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora sa književnikom, akademikom Dušanom Kostićem, nekadašnjim urednikom literarne redakcije i praktično osnivačem kulturno-umetničkog programa Radio Beograda. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa 1978. godine.
U drugoj polovini prošlog veka u Radio Beogradu su radili kao urednici, novinari, mnogi pisci. Spisak je dug. Spomenimo samo Duška Radovića, Milorada Pavića, Ljubomira Simovića, Dušana Kostića, Dragana Lukića, Slobodana Đunića, Miodraga Đurđevića, Voju Carića, Pavla Zorića, Petra Pajića, Aleksandra Obrenovića, Dragomira Brajkovića, Zorana Popovića, Zvonka Kostića, Predstava Milanovića i Radomira Andrića, kao i Antona Ingolića i Vladu Malesko, koji sada već pripadaju drugim državama i drugim kulturama, kao i Veljka Petrovića, koji je radio u Radio Beogradu 30. godina, dakle između dva svjetska rata. Sa mnogima sam o njih razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa. Jedan od prvih sagovornika od tih pisaca bio je Dušan Kostić. Razgovarali smo u Herceg-Novom u jedno lepo, prijatno, subotnje prepodne 1988. godine. Razgovor se objavljen u kolekciji Odgovori u knjizi Doba knjige. Pesnik, akademik Dušan Kostić je rođen 1917. godine u Peći. Školovao se u više mesta Srbije, maturirao je u Beranama 1936. godine i upisao se na Beogradski univerzitet na grupu za slavistiku. Još kao đak Beranske gimnazije Dušan Kostić je počeo da piše pesme. Prvo je objavio 1931. godine u podgoričkom nedeljniku Zeta. Učestvovao u ratu. Pored ostalih zaduženja, radio je u ratnim redakcijama Borbe i Tanjuga. Pisao je i objavljivao u Prečkoj štampi pesme koje su recitovane na mnogim priredbama. Po završetku rata Dušan Kostić posvetio se književnosti, bio urednik više časopisa, Mladost, književnost, Savremenik. Dugo je radio u Radio Beogradu kao urednik literarne redakcije, bio je potom reporter u Borbi i Politici. Objavio je više knjiga i dobitnik je svih tadašnjih važnijih književnih nagrada. Ceneći njegov višesmerni rad, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti izabrala je Dušana Kostića za svog rednog člana. Preminuo je Herceg-Novom 1997. godine. Pričam prvo o životu. Kao i svakom drugom, kaže Dušan Kostić, ni meni život nije bio lak. Ono što je zajedničko bilo svim mojim godinama i osjećanje da uvek treba ponovo da osvajam i da se potvrđujem. I nasmišljeno nastavlja, ništa mi u životu nije padalo kao sa kruške. Uvek sam morao da se borim, ali da se otimam, bez obzira na izvese uspehe od prešutkivanja. Pitan ga i o književnim početcima. Više se ne sjećam kada sam i kako počeo da drugujem sa poezijom. Mislim da je to bilo u prvom ili drugom razredu gimnaziju u Beranama. Tek u trećem razredu, 1931. godine, to je tada bilo, objavio sam prve pesme Podgorice u listu Zeta. U tim prvim pesmama sam mnogo, danas to znam, ridao, odnosno nastojao sam da dam oduška teškom životu. Na mene su tada uticali, smem da priznam, Zmaj i Vojislav Ilić, a kasnije Jelice Šantić. Njego što tada nisam shvatao do kraja. I onda studio u Beogradu. U Beograd sam došao, odgovara Dušan Kostić, tako sam i uveren kao pesnik, mladi pesnik, kako se i tada, kao i sada govori. I tu sam susreo, da tako kažem, novu poeziju. Osvojili su me stihovi Desanke Maksimović, kasnije sam se vezao i za Krležu i Zogoviću u poeziju. Pa rat, postavljam novo pitanje. Biti borac i pesnik, kaže Dušan Kostić, nije se kosilo jedno sa drugim. Često su pesme nastale u nekom maršu, teže bilo proznim piscima. Borci su, to želim da istaknem, te pesme partizanskih pesnika, prihvatili kao svoje. Bile su ukazivane na mnogim priredbama, da se nije ni znalo ko su autori. Mnogi su mislili da su neke od tih pesama narodne pesme. Pitan ga je o prvoj knjizi, koja je za svakog pisca poseban doživljaj. Prvu knjigu sam objavio, govori Dušan Kostić, 1947. godine pod ne baš mnogo originalnim naslovom Pjesme. Pored ratnih u njoj sam sabrao i posleratne stihove. Veljomir Gligović, moj kasni prijatelj sa kojim sam dugo sređivao u Savremeniku, dočekao me je nimalo nežno. Posle prvog razočaranja, pa i ljutnje, video sam da bio u pravu. Ti stihovi su ipak pisani prebrzo. Posjećamo na Duška Kostića da govori i o svojim knjigama za decu. Mislim da je veoma, veoma odgovorno pisati za decu i nimalo nije lako kako se to nekima čini. Da objavim prve radove, nagovorio me Voja Carić, tada urednik Dečje strane u Borbi, a sada urednik u Radio Beogradu, a potom i Kosta Stepanović koji je godinama vodio politiku za decu, gde sam objavio svoje prve pesme za decu. Posebno je bio ocenjen reporterski rad Dušana Kostića i pitan ga i o iskustvima i iskušenjima reporterskog posla koji se kasnije složeni u knjiga pretvorili u neobične i dragocene putopise. Putovanje su mi koristila, ma koliko bila česta i naporna, uvek su bila bogata doživljajima i upoznavanjima života ljudi kao i sa nepoznatim krajima. Putao sam po našoj zemlji, moglo bi se reći i uzduž i popreko. Gotovo da nema grada u kome nisam bio. Posebna pogodnost je bila ta što sam putao kao reporter politike, pa su mi sva vrata bila otvorena. Zanimam se razumljivo i za Kostićeva stanovišta o vremenu, kada su dva vodeća časopisa, Savremenik i Delo, bili nosioci nejedinog književnog, već i duhovnog života, i kada su opredeljeni na suprotne estetske stavove, označavali i idejne putokaze za mnoge pisce. I Savremenik i Delo, odgovara Dušan Kostić, svako na svoj način dopreli su da se tadašnja književnost 50. i 60. godina oslobodi političkog diktata, posebno ono koji je podrazumevao socijalizam. Verujem da bi bilo veoma korisno i potrebno ako bi mlađi književni istraživači uspeli da razaznaju ta stanja. Mi koji smo njim učestvovali možemo da im pomognemo svojim svedočenjima. A zašto danas časopisi nemaju te uticaj, širim pitanjem? Nažalost, današnji književni časopisi, govori Dušan Kostić, nemaju ni približno odjeka kao ranije, recimo u vreme Savremenika i Dela, kada su bili gotovo jedina aktuelna spona knjige, publike, pisca, čitalaca. Izdvaja se jedino Letopis Mace Srpske, inače najstariji evropski književni časopis. I pored toga uveren sam da su i danas časopisi kao i književne nagrade potrebni, makar kao dokumenti o književnim zbivanjima, svakako tačniji i trajniji od dnevne štampe, radija i televizije. Šta je sa knjigom? I to pitam Dušana Kostića. Mnogo se govori o knjizi, a malo ili gotovo ništa ne radi za knjigu. I izgleda to je sve. Recimo, u vreme sajma knjiga, koji je sigurno neophodan, uzvitla se velika prašina. Samo se govori o knjizi. Međutim, kada zatvore sanamske kapije, zatvori se javna zainteresovanost. Ostalo nije tako samo sa knjigom i o drugim kulturnim delatnostima isto. U razgovoru dolazimo i do ličnih tema, pitan ga o prijateljima. Spadam one ljude koji mnogo drže do prijateljstva. Prijatelji za mene mnogo znače, kaže Dušan Kostić. Prijateljujem od davnih dana sa Mihajlom Lalićem, Brankom Ćopićem, Nikolom Drenovcem, Voždanom Kićevićem, i to još iz vremena kada smo zajedno radili u Radio Beogradu, zatim sa Desankom Maksimović i Verbom Gligorićem. I ovde moram da zastanem, jer ću sigurno nekoga dragog prijatelja izostaviti. I kao i uvek, posljednje pitanje je bilo budućnosti. Dušan Kostić dugo čuti, zagledan u zaliv, u vreme, u život, i posle tog dugog zastajanja kaže, mogu li da odgovorim stihom? Razume se, potvrdim. I Dušan Kostić izrekne tada samo jednu svoju strofu. Verovati i kad je mržnja preko usne, verovati i kada mrak zapljusne, verovati i kada si sam i kada je tuga, verovati, ipak verovati.
To let me know you made it home. Don't have to be wrong with what time lovers. If she's with me, I blink the lights. To let you know tonight's the night for me and you, my part time lover.
We are undercover, bashing on the run, chasing love up against the sun. Just by day lovers from night, knowing so wrong, but feeling so right. Ba 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 ba.
And we should meet. Just pass me by, don't even speak. In other words, just scream. When part-time lovers. But if there's some emergency, have a more friend to ask for me. So then she won't be, cause you're my part-time lover.
We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night.
so
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Voja Dobonovački i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Talase Radio Beograda 2.
Till last night, someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but it wants to leave his name, wants to play the game.